Labas, su jumis Justina Gedgaudaitė ir čia laida Sotus ir Laimingi. Šiandien kalbėsime tiesiog paprastai apie maistą, o gal ir nepaprastai, nežinau, pasižiūrėsim, kaip čia išeis šitas interviu. Kalbinu žmogų, kuris yra jaunas ir talentingas šefas, bet tai nėra galbūt kažkokia naujiena ir paslaptis. Ir labai iš tikrųjų norėjau tave pakalbinti, tai yra Tadas Eidukevičius, labas.
Labą dieną.
Ir šiandien vat, prieš interviu mes kaip tik įsiaiškinom, kad tu esi ne tik šefas, bet esi ir dėstytojas, ir daliniesi savo patirtimi, ir, žodžiu, turi daug su maistu susijusių veiklų. Tai gal galėtum trumpai vat, papasakoti klausytojams, ką veiki?
Oi, tai veikiu ganėtinai daug, tai visų pirma dirbu šefo darbą R&D departamente, tai kuriu naujas receptūras, kuriu naujas technikas, bei ieškau alternatyvių produktų Lietuvos rinkai. Dirbu tiek su fine dining, tiek su comfort food konceptais. Netgi dalinai dirbu pramonės technologo darbą, tada dėstau molekulinę virtuvę ir avangardistinę virtuvę Kauno Loyolos kolegijoje, bakalauro studijų programoje.
Tai, žodžiu, esi užsiėmęs visiškai, ar ne, ir visą tavo dėmesį pasiema maistas, ar ne, tavo gyvenime. Kaip atsitiko, kad, na, aš kiek esu klausius tavim interviu, žinau, kad tu jau nuo paauglystės gaminai maistą, ir kaip atsitiko tas šuolis, kad nuo paauglystės tu staiga išvykai į Ispaniją ir pradėjai ten mokytis maisto?
Taip, studijos baigiau Ispanijoje, Castellón de la Plana miestelėje, kuris yra net tarp Barcelonos ir Valencijos, tai toksai tarp dviejų didžiųjų Ispanijos gastronomijos miestų. O šiaip kaip patekau į profesionaliją virtuvę ir dėl ko išvykau į Ispaniją, tai pradėjau dirbti ganėtinai jaunas, būdamas 13-14 metų.
Ten, kas šiaip yra neįprasta ganėtinai, dar tokį specifinį darbą dirbti.
Jo, nelegalu. Jo.
Okay.
Ir padirbėjęs vyrėjų ir dirbdamas Montepaccio viešbutyje Kaune su tuometiniu šefu Ernestu Viršilu, kuris mane labai stūmė į priekį. Paklausiau jo rekomendacijų ir jis man rekomendavo, jeigu nori kažko daugiau pasiekti, tai reik važiuoti į užsienį.
O ką reiškia, ar jau Lietuvoje nėra ko siekti? Ar neįmanoma kažkaip?
Ne, matote, mūsų profesijoje yra ganėtinai svarbu turėti labai platų matymą ir labai platų supratimą apie visus procesus. Ir dažniausiai tas platus matymas ateina būtent per studijas arba per keliavimą po skirtingas kultūras, supratimą, kaip jie apdoroja produktus, ką jie daro. O universitetinės studijos, kaip ir bet kokios kitos studijos, suteikia didesnį matymą ir multidisciplininį supratimą apie procesus.
Tu sakai, kad vat, jaunas pradėjai dirbti virtuvėje ir tave tarsi pastumėjo daugiau kažko siekti. Ar tai reiškia, kad tas šefas, su kuriuo tu dirbai, jis pastebėjo tavo talentą ir apskritai, ar šefo profesijoje yra tas talentas, ar tai yra tiesiog juodas darbas ir tada tu gali kažko pasiekti?
Matot, gal ir yra tas talentas, tikrai yra tas talentas, ar ne, kaip ir bet kurioj profesijoje, bet vis dėlto viskas priklauso nuo tiek, kiek žmogus yra pasiruošęs dirbti ir tobulinti, nes talentą tikrai neužtenka. Labai daug yra sunkaus darbo, gilinimuose į amatą, gilinimuose į menus, kas ir suteikia didesnę perspektyvą.
Ir aš kiek kalbu vat, vis su šefais, kas dirba šitą darbą, tai, žodžiu, labai alinantis darbas, daug streso, įtampos ir taip toliau, tai kodėl iš visų žmonės renkasi tada dirbti virtuvėje?
Tai kiekvienas žmogus, manau, renkasi dėl skirtingų priežasčių, galiu pakomentuoti savąsias.
Taip.
Maniškis priežasis dėl ko, tai visų pirma dėl to, jog per maistą galiu išreikšti savo kūrybinės idėjas. Antra, tai jog gamindamas sveiką vietinį maistą, šviesdamas savo valgytojus, ar ne, apie iš kur ateina maistas, kaip jį daryti, kaip tausoti resursus, tu prisidedi prie didesnio tikslo, kas yra tiek aplinkos gerbimas, resursų tausojimas ir taip toliau.
Tai tau yra svarbu tokie, toks platesnis požiūris į maistą, ne tik tai nėra tau tiesiog kaip, na, noriu skaniai gražiai pagaminti, bet tu žiūri kažkaip plačiau į tai.
Mano manimu, tas skaniai ir gražiai yra šiek tiek atgyvenęs, ar ne, tas konceptas. Jis yra labai, sakykim, toks namūdiškas amatininko žiūrėjimas į produktus.
Bet tai šefas iš dalies yra amatininkas, ar ne?
Manau, yra įvairių šefų. Na, yra ir amatininkų, ir neamatininkų. Lygiai taip pat kaip ir fotografija, arba akmens tašytojų. Jie gali būti ir menininkai, ir amatininkai. Priklauso nuo tavo darbų.
Kaip suprantu, pats esi labiau menininkas.
Stengiuosi jau būti.
Ir kaip tu, nežinau, iš kur tu galbūt semiesi tos, čia toksai gal klišinis klausimas, bet vis tiek kiekvieną dieną tu turi kažką sukurti. Mhm. Tai iš kur reikia išmastyti, nes tų receptų ir knygų ir laidų ir visko yra tiek daug ir dabar tų influencerių tų vadinamų yra irgi labai daug ir visi kuria kažkokius naujus receptus, kažką visi išradinėja, tai kaip tu pats sugalvoji tas naujienas?
Aš manau, kad kadangi dirbu prie daug skirtingų projektų, ar ne, tai jeigu kalbėti apie aukštąją gastronomiją, aukštąją virtuvę, ar ne, tai originalumas yra vienas iš esminių dalykų, ar ne, ir ta kūryba turi būti paremta kažkom daugiau, nei pamačiau socmedijoj, pamačiau, kad gražu ir nukopijuosiu, ar tam pamačiau, kad kažkoks restoranas kažką daro ir tiesiog tą patį pritaikysiu savajam. Kas liečia kitus projektus, prie kurių dirbu, tai jeigu kalbame apie industriją, tai yra visai kiti kriterijai, tai produktas privalo būti tvarus, ar ne, jis privalo būti sveikas ir atitikti labai daug skirtingų kriterijų, kurie nėra visą laiką taikomi aukštai gastronomijai.
Tu prieš kelis metus esi vat, interviu minėjęs, kad Lietuvoje šefų ir virėjų paruošimas yra labai prastas. O kaip yra dabar? Ar tavo nuomonė pasikeitė ar ne?
Manau, kad imant proporcionaliai, kiek yra paruošiamų kvalifikuotų darbuotojų ir kiek yra paruošiama nekvalifikuotų darbuotojų, ta proporcija yra ganėtinai apverktina, ar ne? Ir taip, Kaune yra mokymo įstaiga, kurioje galima gauti ganėtinai aukštą kvalifikaciją. Tačiau pasvėrus kiekį mokymo įstaigų, kur ta kvalifikacija yra nesuteikama, tai mokymo ir išsilavinimo problema lieka opi.
O ko dar reikėtų, kad jinai truputėlį keistusi ar sparčiau keistusi?
Jau kažkada esu minėjęs, bet ir minėsiu iki tol, kol šią situaciją...
Ir paminėk.
Ir paminėsiu iki tol, kol šitą situaciją pasikeis, tai manau, trūksta šefų, gerų šefų įsitraukimo į mokymo procesą ir mentoriavimo, ar ne? Taip vat.
Bet jeigu jūs esate tokie užsiemę, tu esi tam interviu, kur aš išklausiau, esi sakęs, kad dirbai kažkada ir ten 30 kiek valandų virtuvėje, žodžiu, ar čia jeigu neklystu, žodžiu, labai, šefai yra labai užsiemę žmonės, ar ne, turi ilgas darbo valandas, taip toliau, tai kada surasti tarsi laiko dalintis tą patirtimi?
Manau, jeigu, tarkim, pas tave, pas šefą ateina praktikantas, ar ne, tu jam turi suteikti kiek įmanoma daugiau žinių. Ir tas laikas yra ganėtinai trumpas. Galbūt šefas tiesiogiai ne visą laiką turi laiko kontaktuoti su praktikantais ir taip toliau. Tačiau pačios darbo vietos švietimas, ar ne, virėjų švietimas yra vienas iš pagrindinių šefo darbo aspektų. Ne, nes tavo, kaip šefo, galimybės priklauso nuo tiek, kiek kvalifikuota tavo komanda yra. Ir jeigu atėjęs naujas praktikantas, galbūt ne visą laiką turi visiškai daug laiko su tuo šefu, tačiau komandos nariai gali mokyti. Ar ne? Ir jų paskirtis yra ta, kad jie ne tik gerai atliktų darbą, tačiau ir apšviestų naują personalą.
Vat gerai, pradėjom kalbėti apie personalą. O kiek tau yra svarbus padavėjo darbas tavo, tarkim, restorane?
Padavėjai yra tokia kaip ir atspindys tai, kas vyksta maitinimo įstaigoje. Jeigu padavėjas yra grubus ar nemandagus, tai iš karto visi potyriai, kad ir koks skanus maistas, galima tiesiog užmiršti viską. Taip, kad manau, padavėjo svarba yra kartais netgi didesnė negu virtuvės profesionalumas.
Ok, o kaip dažnai tu atkreipi dėmesį į padavėjus? Nu, galbūt tu, kai dirbi su jais, tai yra vienas dalykas, bet kai ateini į kažkokią vietą, tai ar tu jau visgi žinodamas tuos užkulisius, ar tu visgi tau tą patirtį, kaip čia pasakyti, sumenkina tas prastas padavėjo darbas ir tu jau nebevertini taip gerai to maisto, ar vat, kiek tau pačiam yra svarbi ta patirtis nuėjus kažkur į kitą vietą?
Matote, skirtingas maitinimo įstaigas, tu eini dėl skirtingų dalykų. Jeigu eini į kebabinę, tai kaip su tavim bendraus, tau nesvarbu, tau svarbu tiesiog patenkinti elkį, ar ne? O jeigu eini į restoraną, tu tikiesi visai kitų tiek bendravimo, tiek aptarnavimo standartų. Ir kai aš einu į maitinimo įstaigą, tai, sakykime, restoraną, ar ten bistro, ar kažką tokio, aš einu tikėdamasis vienokių ar kitokių standartų tos įstaigos lygiui. Ar ne? Aš nesitikiu nuėjęs į barą, kad man atslinks kėdė, bet jeigu einu į Michelin žvaigždutėm apdovanotą restoraną, aš to tikėčiaus. Tai tiesiog skirtingi kriterijai yra taikomi skirtingoms įstaigoms.
Kadangi esi pats ir gyvenęs ir dirbęs užsienyje ir be abejo Lietuvoje, tai kaip galėtum įvertinti, tarkim, mūsų tą maisto kultūrą, mūsų šalyje?
Šiaip tai ta kultūra yra ganėtinai greit besivystanti. Ne? Galbūt dabartinis karantinas viską sustabdė ir galimai mums reikės daugiau laiko atsigauti. Tačiau, manau, 2-3 metų bėgė bus toksai restoranų bumas, kai senieji vilkai trauksis ir užlėjus vietas naujiems.
Manai, kad tam jau laikas?
Taip.
Taip paprastai. Gerai, kalbant apie tuos senuosius vilkus ir apskritai tavo kolegas šefus, tai Lietuvoje nėra tas didžiulis, kaip apskritai, žinai, Lietuva, kaip sakoma, yra giminių kraštas ir visi vieni kitus pažįsta, ar ne? Tai kaip yra su ta, pavyzdžiui, kritika vieni kitiems, ar ne? Nes, nu, va, tu sakai, mes irgi mūsų tą maisto kultūrą vystosi, visa kita, bet tarkim, jeigu tu, nežinau, sukritikuotum savo kolegą, šefą, visgi vis tiek visi vieni kitus pažįsta, ar ne? Tai ar nėra bijoma gal kartais pakritikuoti, kuomet tai, na, atneštų kažkokį didesnę naudą vien dėl to, kad, na, pažįstame esate, ar kas ką pagalvos ir panašiai?
Manau, kad kritika skirtingiam žmonėm turi būti pateikiama skirtingais būdais. Ir, ne? Ir jeigu ateisiu pas labai arogantišką šefą ir pasakysi tiesiai šviesiai kritiką, tai galbūt tu ir labai tiesiai šviesiai būsi pasiūstas iš to restorano.
Įtrauktas į juodą į sąrašą.
Jo, o jeigu turėsi kitą priėjimą prie to šefo, tarkim, per jo personalą ir taip toliau, tai tau suteiks kitas galimybės išreikšti savo mintis. O kadangi šiuo metu tenka dirbti su ganėtinai daug skirtingų profilių asmenų, ar ne, tai būtent tai reikia kontroliuoti, kaip tu kalbi su kiekvienu ir kaip tiesiog prie kiekvieno prieiti. O tai, kad virėjai yra be reikalo per daug susireikšmę žmonės, manau, tai daugelis ir žino.
Virėjai yra per daug susireikšmę žmonės?
Tikrai taip. Esam per daug pasipūtę ir per daug susireikšminę labai daugeliu klausimų.
Mhm. Okay. Nes aš sakyčiau galbūt, kad šefai kartais yra tokie, na, jie jaučiasi labai užtikrinti savo darbą ir, na, žodžiu, tikrai jaučiasi daug ką pasiekę, bet o virėjai, ar tu turėjau meni, kad apskritai virtuvės?
Šefai ir virėjai, tai šefai yra tie patys virėjai. Tai.
Gerai, gal ir teisingai sakai. O gerai, kalbant daugiau apie apskritai tavo patirtis galbūt kitose vietose, ar ne? Ar tau yra tekę, nežinau, nu vat, dėl kritikos taip tu moki ją išreikšti, kaip aš suprantu, bet ar yra tau tekę, tarkim, labai nusivilti ir, nežinau, galbūt nusiųsti patiekalą atgal į virtuvę? Net nebūtinai Lietuvoje.
Vėlgi, einant į skirtingas vietas, ar ne, tu turi skirtingus lūkesčius. Jeigu nuvažiuoji į Druskininkus ir sustoji šalia kelio kažkokiai, taip, kažkokiai karčiamoj, ar ne, man buvo, pavyzdžiui, teko sustoti tokioj karčiamoj ir lėkštėje atsirado ten medžio pūkas ar kažkas tokio, tai tada pasakai, atsiprašau, bet, nu, neškitės atgal.
Mm-hmm.
O jeigu yra, sakykime, aukšto lygio vieta, tai tada yra klausimas, ar tavo užsakymas buvo išpildytas, ar tavo užsakymas nebuvo išpildytas. Jeigu tavo, tarkim, atneša perkeptą mėsą, tai tu tiesiog turi galimybę pasakyti, atsiprašau, čia ne mano užsakymas ir duokit man tai, ko aš užsisakiau, nes tu, aš kaip klientas už tai moku ir turiu tam tikrus lūkesčius. O jeigu šefas atsisako, tai reiškia, tai ta perkepta mėsa atspindi jo profesionalumo lygį.
Ir kaip suprantu, tu iš savo virtuvės tikrai visada neišleistum tos, tarkim, perkeptos mėsos ar panašiai, ar ne?
Na, to, čia vėl tas klausimas. Labai dažnai viskas priklauso nuo tavo personalo lygio, ne visą laiką tu būni tose servisuose, ar ne? Tai šefo pareiga yra išmokyti savo personalą, suprasti, kada ta mėsa yra perkepusi ir suprasti įmonės standartus ir kad kiekvienas produktas atitiktų tuos įmonės standartus.
Tai ne visada reikėtų kaltinti šefą, jeigu ta mėsa nekokia, ar visgi vis tiek yra jo atsakomybė, nors ir jo kolega kažką netaip padarė?
Tai yra šefo atsakomybė, kadangi jisai neišaiškino savo pavaldiniams, kaip yra gerai ir kaip nėra gerai.
O gerai, pakalbėkim truputėlį dar apie lietuvišką virtuvę, kadangi aš kiek mačiau ir tu pats gamini tuos lietuviškus patiekalus ir panašiai. Koks yra apskritai tavo požiūris į lietuvių, tuos tradicinius galbūt patiekalus?
Lietuvių tradiciniai patiekalai, ar ne, su jais nieko blogo nėra. Jie turėjo savo laikus, kada jie buvo aktualūs.
Tai dabar jau jie nebeaktualūs.
Tačiau, kintant laikams, keičiasi ir žmonių poreikiai. Čia viskas atsiremia į tradicijas, ar ne? Ne visos tradicijos yra aktualios, taip pat ir ne visi patiekalai yra aktualūs. Ir jeigu kalbėtume, nu, tarkim, Airijos pavyzdžių, Hagis, ten dar vis yra dievinamas patiekalas, ar ne? Bet tačiau mes labai panašą atitikmenį turim Hagio, ar ne, kur yra kiaulės skrandis prikimštas vidinių organų. Ir toksai patiekalas Lietuvoje yra nebeaktualus. Tai mano nuomonė, kad su tais patiekalais viskas kaip ir yra gerai, bet laikas judėti į priekį ir ieškoti, kaip tuos patiekalus arba adaptuoti dabartiniams poreikiams. Tai yra lengvesnis maistas, mažiau kaloringas maistas. Arba tiesiog, kai kurių patiekalų reikėtų atsisakyti.
Pavyzdžiui, kokiu? Kas dabar jau nebeaktualu tavo akimis?
Mano akimis yra neaktualūs patiekalai, kurie turi per daug gyvulinės kilmės produktų, kur tiesiog produktas yra neišnaudojamas iki galo, ar ne? Pavyzdžiui, ta visa buvusi bajoriška virtuvė, ne? Nežinau, kiek jinai yra aktuali dabar.
Jeigu nori sočiai privalgyti, gal yra aktuali?
Taip, bet nežinau. Šitas klausimas yra toksai ganėtinai triki ir sudėtingas.
Galim jį truputėlį praleisti ir noriu dar šiek tiek paliesti ir tą ispanišką tavo, kaip sakant, pusę, dėl to, kad tu visgi ten praleidai ne vienerius metus, aš kiek žinau, ar ne?
Taip, 5 metus.
Tai va, tai tu tikrai puikiai pažįsti tą ispanišką virtuvę. Galbūt galėtum trumpai mūsų pažindinti, kaip atrodo jų virtuvė? Turbūt jūros gėrybės, vynas?
Ir taip, ir ne. Ispanija yra tokia šalis, kuri turi viduržemio jūrą, ar ne, tai ten yra vieno tipo virtuvė. Tada turi pietinę dalį, kur yra tokia pusiau arabiška, pusiau europietiška virtuvė. Tada turi centrinę dalį, kur iš viso jūros gėrybių nerasite. Ir tada yra Atlanto vandenyno pusė, kur rasite daugiau žuvies nei jūros gėrybių.
Tai viskas nuo geografijos labai priklauso.
Taip, tai čia Ispanija labai yra iš tiesų nuostabi šalis su labai giliamis gastronomijos tradicijomis. Jeigu žiūrėsime į šiaurinę dalį, tai ten ir gimė visa avangardistinė virtuvė, kur galbūt ne taip konservatyviai yra žiūrima į maistą, tačiau pietinė dalis ir centrinė Ispanijos dalis yra ganėtinai konservatyvi. Ir turint omenyje tai, jog kaimuose Ispanijoje gyvena labai daug žmonių, tai galbūt reikėtų labiau lyginti tą urbanizuotąją virtuvę ir neurbanistinę virtuvę ir žiūrėti pagal tai.
Ir palygink.
Gerai. Tai ta urbanistinė virtuvė, jinai yra labiau europietiška, jinai yra labiau išsivysčiusi, jinai yra lengvesnė, ar ne? Iš kitos pusės žiūrint, neurbanistinė virtuvė yra labai konservatyvi, ar ne? Ir tu užsisakydamas bet kurioj maitinimo įstaigoj tą patį dalyką, tu žinosi, kad jis turi būti taip pat atliktas, kaip ir Lietuvoje, kai tu užsisakai cepelinus Garliavoj, tu tikėsi, kad gausi tokius pačius cepelinus ir Vilniui, ar ne? Tai Ispanai turi labai juokingą tokį bruožą, kad jie žino netgi kaip kumpis turi būti sudėtas į lėkštę, nes taip dėdavo jų močiutė, taip dėdavo jų prosenelį ir taip toliau. Tai čia yra toks įdomus
dalykas. Tai
labai remiasi
į tradicijas, ar ne?
Taip, ta neurbanistinė. Neurbanistinė kaip tik
laužo visus standartus.
Būtent.
Supratau, na kągi, mūsų laikas jau kaip ir baigėsi, tai aš dar galbūt paskutinį tą klausimą noriu užduoti. Visgi, ar tu turi dabar nusimatęs kažkokį labai galbūt konkretų tikslą maisto atžvilgiu? Jau truputėlį minėjai, kad nori galbūt šio laikiškumą kažkokį vesti ir panašiai, bet ar turi kažkokį dar?
Mano dabar darau 15 patiekalų seriją apie society values, tai yra visuomenės vertybės, ar ne? O ilgalaikiai perspektyvai norėčiau, kad žmonės pradėtų skirti, kas virtuvėje yra menas ir kas yra amatas, ir kad pradėtume suprasti, kodėl reikėtų tai skirti. Taip.
Tai labai gražus tavo toks požiūris, to ir palinkėsiu, kad prisidėtum prie šito dalyko, ir labai noriu padėkoti šefui Tadui Eidukevičiui, tai ačiū tau, kad atvykai. Ir ačiū visiems klausytojams, priminsiu, kad čia buvo laida Sotus ir laimingi, ir aš čia svedėja Justina Getgaudaitė. Iki.
Visa geriausia.